Wel, dyn ni yn mynd i edrych ar Genesis ac ar y bennod 50 bore yma yn sydyn iawn iawn. Cyn i fi droi at y darn yn unig a'i ofyn, beth sy'n mynd ymlaen? Beth sydd yn mynd ymlaen? Alla bod chi'n gofyn hynna bore yma. Beth sydd yn mynd ymlaen? Beth sydd yn mynd ymlaen? Mae'n gwestiwn fedrwn ni ofyn yn dydi am yr wlad. Mae'n gwestiwn fedrwn ni ofyn am y byd. Mae'n gwestiwn fedrwn ni ofyn am gymaint o bethau, beth sy'n mynd ymlaen yn San Steffan, beth sy'n mynd ymlaen efo Covid, mae'n codi eto beth sy'n mynd ymlaen allan yn yr Ukraine, beth sydd yn mynd ymlaen efo y tywydd ac yn y blaen, a hinsawdd ac yn y blaen. Mae hefyd yn gwestiwn personol, beth sy'n mynd ymlaen yn ein bywyd ni. Nawr eisiau i ni feddwl am hyn, y bore yma, chydig bach. Eisiau chi feddwl, beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywyd chi ar hyn o bryd? Os yna rhywbeth yn mynd ymlaen yn eich bywyd chi, neu mae yna rei ohono ni, da ni'n medru jyst cario ymlaen efo bywyd, a da ni'n siarad am hyn, dim ond yn y selar nos Wener yn dydda, mae yna rei pobl, maen nhw, dyn nhw fel sy'n nhw ddim yn gorfod meddwl am ddim byd, maen nhw jyst yn byw i bywyd, ac yn hyfryd, a jyst yn cario ymlaen. A wedyn mae yna lot mwy ohono ni efalle sydd yn meddwl ac sydd fel sy'n ni wastad yn sgwrsio efo'n hunain yn ein pen a da ni'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen a da ni'n siarad trwy'r amser efo ni'n hunain. Wel, beth sydd yn mynd ymlaen yn eich bywyd chi? Oes yna rhywbeth? Ydych chi'n teimlo bod yna bwrpas mawr i'ch bywyd chi? Ydych chi'n teimlo, o ie, dwi'n, ar hyn o bryd, dwi'n drifyn iawn, dwi'n teimlo mae yna rhywbeth i fi wneud. Efallai bod chi'n teimlo mae Dyw yn eich bendithio chi'n arbennig ar hyn o bryd. Efallai bod chi'n teimlo bod chi'n mewn rheolaeth ar eich bywyd chi'ch hun, a mae bob dim yn mynd yn gret. Neu efallai bod chi'n meddwl, dwi'n stryglo. Dwi'm yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i ar hyn o bryd. Dwi'm yn gwybod, dwi'n methu teimlo Dyw yn y mywyd i. Dwi'n stryglo, dwi isio Dyw. Dwi isio gwybod bod Dyw mewn rheolaeth, ond dydw i ddim yn gwybod hynny. A mae profiadau anodd ac rhaglen ieithau tyff y medru wneud i ni gwestiynu. A weithiau, da ni yn chwilio am synwyr yn beth sy'n digwydd i ni. Da ni'n meddwl be ar y wyneb ddeiar sydd yn digwydd. Ac mae prysurdeb hefyd y medru gwneud i ni rhyw fath o anghofio. Da ni'n rhoi yn pen lawr a da ni'n cario ymlaen a da ni'n meddwl lot am bethau eraill ac yn y blaen. A mae'r holl bethau mae'n medru gwneud i ni golli golwg efallai ar beth sydd yn mynd ymlaen yn ein bywyd ni ar hyn o bryd. Ond mae'n gwestiwn pwysig iawn. A bore yma dwi jyst yn sydyn iawn iawn. Jyst eisiau edrych ar hanes Joseph, efallai helpu dynnu rhai pethau allan fydd yn help i ni. Dwi'n ymwybodol iawn, dyn ni'n cychwyn ar gyfnod gwyliau'r ha, fydd rai yn ni mynd i ffwrdd, fydd rai o'n ni yn gweithio ac yn y blaen lot o sefyllfaidd gwahanol. A felly, sy'n ni'n hoffi ni feddwl, bore yma chdi bach, o beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i? A beth ydw i fod i'w wneud? Ac fel o'n i dweud, dwi eisiau edrych ar hanes Joseph, a dwi eisiau darllen chydig adnodau i chi o Genesis 50. Rwy'n nes i drwy'r hanes yn sydyn iawn iawn efo'r plant, a dwi'n siŵr bod chi yn gwybod yr hanes pawb ohonoch chi sydd yma y bore yma beth bynnag. Dwi'n eich nabod chi ddigon da i wybod. Ach, bod chi'n gwybod, wel, oedd gan Jacob 12 mab, oedd Joseph yn un o heina, Joseph oedd y ffefryn, dyma ei frodyr o yn mynd ac yn ei gael o ac yn ei daflu fo. Dwi wrth y modd efo yr geiriau yn y gân yna. Andrew Lloyd Webber, being told we're also Rans, doesn't mean we're Joseph fans. Yn ydy, maen nhw wedi cael digon ar Joseph, maen nhw'n cael gwared ohono fo. A fedrwn ni ddychmygu be oedd Joseph yn teimlo hynny'n cael ei werthu i'r Ismailiad, a wedyn yn mynd draw at Potiphar, pethau'n edrych yn well, ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd, mae gwraig Potiphar yn troi yn ei erbyn o, ac felly mae Joseph yn cael ei daflu'r carchar, a mae yna am flynyddoedd. A ddech chi'n meddwl beth oedd yn mynd trwy ben Joseph. Ond wedyn wrth gwrs mae Pharaoh'n cael y freuddwyd Mae Joseph yn dod yn ail yn y deyrnas. Mae o'n achub aifft. Mae o'n achub Jacob a'i deulu. Mae o'n achub y genedl yn rhyfeddol. Ac wedyn mae Jacob a Benjamin a'r holl frodyr yn symud i'r aifft. Ac yn yr aifft wedyn maen nhw'n byw bywyd cyfforddus tu hwnt yn dydyn. A wedyn mae Jacob yn marw. Mae Jacob yn marw a mae Joseph yn mynd ac yn ei gladdu fo. Ac wedyn, dyn ni'n dod at y darn yma yn adnod 15 o bennod 50. Adnod 15 o bennod 50. Wedi marw ei tad, daeth ofyn ar frodyr Joseph. A dywedasant, efallai y bydd Joseph yn ein casau ni ac yn talu nôl yr holl ddrwg a wneithom iddo. So, dyn ni'n gweld fod y bobl, fod yr brodyr yn fama, yn ei mae Jacob di mynd a maen nhw'n meddwl, dyn ni mewn trwbl. Jacob oedd efallai'n cadw Joseph rhag troi anna ni. Rwan bod Jacob di mynd, dyn ni'n gwybod oedd Joseph yn caru Jacob, yna mi wneitho droi arna ni. A deithant at Joseph a dweud, rhoddodd y dad o'r chymyn fel hyn cyn marw. Dwedwch wrth Joseph, maddau yn awr ddrygioni a phechod dyfrodyr oherwydd gwneithant ddrwg i ti. Yn awr maddau ddrygioni gweision Duw dy dad. So mae'r brodyr yn dod at Joseph ac yn deud, hei, wyt ti'n cofio dyma Jacob yn dweud wrtho ni, i ddweud wrtho ti pan fydd o'n marw, bod ti angen maddau i ni. Ti angen edrych ar yn hôl ni. Wylodd Joseph wrth iddyn siarad ag ef. Yna daeth ei frodyr a syrthio o'i flaen a dweud, yr ydym yn weision i ti. Ond dywedodd Joseph wrthynt, peidiwch ag ofni. Aw i fi yn lle Duw? Roedd eich chwi yn bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni. Er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Felly peidiwch ag ofni, fe'ch cynhaliaf chwi a'r rhai bach, a chysurodd hwy a siarad yn dyner wrthynt. Dyn ni'n gweld Joseph yn deud, mae e mewn ffordd yn wylo, diom yn mynd i drin nhw yn wael, mae e'n ei caru nhw. Ac mae o'n gweld cynllun Duw yn y cyfan, a felly mae'n dweud wrth y brodyr, peidiwch y poeni. Dwi'n mynd i ofalu amdanach chi. Dwi'n gweld beth sydd yn mynd ymlaen. Dydw i byth yn mynd i droi cefn arnych chi. Dwi'n eich caru chi. Ac felly dwi eisiau jyst tynnu tri peth allan bore yma. Efallai sy'n mynd i helpu ni. Newn ni weld o'n mywyd Joseph, y gwirionedd yma, y gwirioneddau tair egwyddor, efallai sydd yn mynd ymlaen y mywyd Joseph, a wedyn fedrwn ni feddwl amdano fo'n yn bywyd ni. So'r peth cyntaf dyn ni'n gweld ydy, mae Duw bob tro yn rheoli. Dyn ni'n weld o yn fama. Dyn ni'n weld o'n hanes Joseph yn dydan. Ac yn arbennig, yn adnod 19, mae Joseph, fel sef o'n dweud hyn, ond dywedodd Joseph wrthynt, peidiwch y poeni, aw i fi yn lle Duw. Mae Joseph yn dweud yn fanna, lwch, mae Duw yn rheoli. Mae Duw wedi'ch achub chi, frodyr. Mae Duw wedi dod â fi, nath o ddefnyddio'r holl bethau drwg yma, ond mi ddaru fo weithio'r cyfan allan er mwyn i gynllun rhyfeddol o i'ch achub chi ac achub y bobl. Ac felly mae Joseph yn deud, nid dwi'm yn mynd i fynd yn erbyn hynna, achos Duw oedd yn gweithio. Duw sydd wedi bod yn gweithio. A felly fydwn ni weld Joseph, mae'n edrych yn ôl ar ei fywyd o. Ac mae'n medru gweld, ie, Duw sydd yn gweithio. Duw sydd wedi bod yn gweithio. Mae Duw bob tro yn rheoli. Mae'n rheoli pob dim. Dyna ni'n medru gweld o'n dydan. Na, dyna o'n i'n deud ar y cychwyn. Dyna ni'n medru gweld yn hanes Joseph llaw Duw trwyddo fo. Mae'n briliant o enghraifft yn dydi, lle dyn ni'n gweld y troion gwahanol yma, yr ups a'r downs, ac eto dyn ni'n gweld Duw sydd yn rheoli bob dim. Y breuddwydion gafodd Joseph ar y cychwyn, Duw oedd yn rheoli. pan nath yr brodyr fynd yn eiddigeddus yn ei erbyn o. Dyw oedd yn rheoli. Pan nath o gael ei daflu mewn i'r twll, Dyw oedd yn rheoli. Pan gafodd o'i werthu, Dyw oedd yn rheoli. Pan ath o'i di Potiphar, pan oedd gwraig Potiphar, a'r pechod oedd yn ei chalon hi, Dyw oedd yn rheoli yn fanna. Nid Dyw achosodd y pechod, ond eto rhywsut yng nghragluniaeth Dyw, fo oedd yn rheoli. Pan oedd Joseph yn y carchar, fo oedd yn rheoli. Pan nath yr trilliad anghofio amdan Joseph, ac oedd o'n am flynyddoedd wedyn, oedd Dyw ddim wedi anghofio amdano fo. Dyw oedd yn rheoli. Dyna ni wedi bod yn canu yn ddiweddar can rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth honno arfaith Dyw. Mae'n trefnu llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Mae Dyw yn rheoli pob dim. Y mywyd Joseph oedd yn rheoli pob dim. A bore yma, yn eich bywyd chi, mae Dyw yn rheoli pob dim. Bo chi'n teimlo hynny, ei peidio, mae yn rheoli. Bo chi'n deall beth sydd yn digwydd yn eich bywyd chi, diolch yn gwneud dim gwahaniaeth, mae Dyw yn rheoli. Bo chi'n mynd trwy gyfnod da, neu trwy gyfnod anodd, Dyw sydd yn rheoli. Mae Dyw yn sofran yn mhob dim. Mae yn deud yn y Beibl bod o yn, efo llaw y brenin, efo meddwl y brenin yn ei law, di'r hebion 21. Mae hefyd yn deud fod o yn gwybod am adar y to. Mae Dyw yn rheoli pob dim. Hyd yn oed yr drygioni dyn ni'n weld yn y byd, hyd yn oed pan mae'n drygioni'n digwydd i ni, hyd yn oed pan mae'n bechod yn digwydd i ni, hyd yn oed pan mae'n bethau anodd yn digwydd i ni, Dyw sydd dal yn rheoli. Dydy Dyw ddim fel sef o, stallai roed hyn, dychmygwch gwch ar y môr. A mae'r cwch yna, ydych chi yn y cwch yn mynd ar y môr. A weithiau, dyn ni'n teimlo chdi bach, wel, fel Crisnogion, dyn ni fel cwch yn mynd ar y môr, a mae'r tonau mae'n tasgu ac yn y blaen. A dyn ni'n cael yn taflu ochr i ochr ac yn y blaen. A weithiau, mae'n helpu ni feddwl, wel, mae Iesu neu mae Dyw efo ni yn y cwch. A mae hwnna'n ddarlun sydd yn helpu ni, dydy. Mae'n gymorth i ni feddwl, wel, yn profiadau anodd bywyd, mae Dyw efo ni yn y cwch. Ond ych chi'n gweld, mae rhywbeth yn anghywir yn hynny, oherwydd di Dyw ddim efo ni yn y cwch. Dyw sydd yn trefnu bod y tonen dod hefyd. Mae Dyw tu allan y cyfan. Does y ddim byd yn digwydd i ni nad ydy Dyw mewn rheolaeth lwyr arno fo. A mae hwn yn gysur rhyfeddol. Mae hyn yn gysur rhyfeddol i ni. Jyst dychmygwch am funud Joseph, hanes Joseph, o'i trwy lygyd o. Chi'n meddwl am yr holl bethau anodd na oedd yn digwydd iddo fo. Ac da ni'n darllen nôl, a da ni'n gwybod yn dydan. Da ni'n gwybod diwedd y stori. A felly da ni'n medru meddwl, o ie, na ni. 7 mlynedd yn y carchar, bo na'n dim byd na di. Chi'n meddwl yr holl amseroedd yn y carchar, a'r peth i gwydoedd efo Potiphar, a cael ei fradychu gan ei frodyr. Yr holl beth yna. Ac oedd o'n nath o tybed weithiau feddwl, lle mae Dyw yn hyn i gyd? Ydy Dyw rili yn rheoli? Oedd o'n meddwl ar adegau, chymon be, mae rai bod Dyw ddim yn bod hyd yn oed. Achos allith y pethau drwg mae ddim bod yn digwydd i mi pe bai Dyw yn bod, ond oedd Dyw yn rheoli. A felly mae hwnna'n gysur i ni bore yma. Mewn byd sydd yn gymaint o ansicrwydd, mewn byd lle mae'n y bethau anodd yn mynd i ddigwydd i ni, oherwydd mae'r byd wedi torri, oherwydd dyn ni wedi torri, mae'n gysur gwybod bod Dyw yn rheoli. So mae Duw yn rheoli. Yr ail beth dyn ni'n gweld yn yr hanes yma, bod Duw yn gweithio pob dim er daioni. Chi'n weld o yn adnod 20. Mae Joseph yn deud, yr oedd y chwi'n bwriadu drwg yn ferbyn, so oedd y brodyr go wir yn cysau Joseph ac eisiau gwneud drwg iddo fo, ond eto dyma Duw, oedd Duw yn medru fflipio'r cyfan. Oedd Duw yn defnyddio'r drwg yna i ddod y daioni allan o'r cyfan. Roedd y chwi'n bwriadu drwg yn ferbyn ni, ond troedd Duw y bwriad yn daioni er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. So nid yn unig bod Duw wedi wneud daioni i Joseph, ond mae wedi wneud daioni i'r brodyr, i hun oedd yn pechu, mae wedi wneud daioni i'r genedl sy'n mynd i ddod o'r brodyr ac yn y blaen. Mae Duw yn gweithio pob dim er daioni. Rwan, dwi eisiau rhoi rhybydd bach yn fama i ni, oherwydd pan dyn ni'n darllen hanesion, pan dyn ni'n darllen storis, dyn ni wastad yn rhoi yn hunain i mewn, os hoffwch chi, yn y stori fel yr arwr yn dydach. Os ydych chi'n gwneud hynny. Neu pan ydych chi'n darllen stori, so dydwch chi bod chi'n darllen Harry Potter neu beth bynnag fel la, yn ei dysyn ym un ohono ni'n deud, wel, nid i Voldemort. Neu nid i'r un drwy, hynny di, nid i'r ei da, ynde. Hynny di, da ni wastad yn me, fel a da ni'n darllen stori. So mae'n hawdd i ni ddarllen y stori yma, yr hanes go iawn yma, a deud, wel, nid i Joseph. Nid i Joseph. Hynny di, Joseph ydi yr arwr, ydy'r un ma Duw yn ei fendithio fama. Felly, oherwydd bod hynna'n digwydd i Joseph, mae'n digwydd i ni. Ond nid yna sydd ydy'r ffordd iawn i edrych ar yna. Cydewch i ni jyst zoomio allan o'r stori gyntaf. Achos mae'n gymeriadau eraill yn yr hanes yma. Does? Neu mae gwraig Potiphar. Lle mae hi? Mae'r popydd nath gael ei ladd. Mae'r miloedd o bobl hynny yn yr hanes yma nath siŵr o fod farw yn y newyn. Beth mae Duw yn wneud ydy gweithio pob dim er daioni. Gweithio y cyfan er daioni. Ac mae'n y bobl yn yr hanes yma sydd yn elynion i Duw. A dydy bywyd nhw ddim yn gweithio allan er daioni. Hynny mae cyfiawnder yn delio gyda nhw. Maen nhw'n mynd i orfod sefyll o flaen Crist ar ddydd y farn. Ond mae'n efiloedd yn yr hanes yma. Efallai miliynau o bobl trwy'r byd yn marw. Dach chi'n gweld, nid comfort blanket ydy rhagluniaeth Duw i bobl. Dyn ni'n weld o yng Nghymru heddiw. Dwi mynd i'r capel, dwi efo rhyw fath o grefydd, ac felly mae Duw yn mynd i edrych ar yn ôl i. Fyddai yn yr Eisteddfod mewn chydig wythnosau. A cwrdd ac jyst gymaint o bobl yn dweud, dach chi'n credu bod na fywyd ar ôl marw? Ydw. Dach chi'n credu bod chi'n mynd i'r nefoedd? Ydw. Pam dach chi'n credu? O, dwi'n oce, dwi'n neud pethau reit dda, a mae Duw yn ddigon caredig. A rhaid i ni beidio meddwl, mae jyst efallai yn y byd rhyddfrydol Cymraeg, mae hwnna'n dod mewn iddo fo. Mae o'n wir amdano pob un ohono ni. Os da ni'n meddwl, wel, mae Duw yn mynd i'n achub ni oherwydd bod ni'n special. Mae Duw yn gweithio pob dim er daioni oherwydd bod fi yn heiddi i Duw weithio'r peth mewn daioni yn y mywyd i. Ydych chi'n gweld, gogoniant Crist ydy'r peth pwysig. Dyna di'r peth mawr yn yr hanes yma, be dyn ni'n weld ydy fod y genedl, fod yr brodyr yma sydd yn cychwyn y genedl sydd wedi dod o Abraham, Isaac a Jacob, mae'r genedl yn cael ei hachub. Ac wedyn o'r genedl mae Crist yn dod. A Crist ydy'r un sydd yn ogoneddus, Crist ydy'r un ydy'r arwr yn yr hanes go iawn. Ac felly, dyna sydd yn digwydd rŵan. Mae Duw mewn rheolaeth o'r byd i gyd o'n hamgylch ni. ydy, mae o'n gweithio pob dim daioni, ydy, mae'n gweithio pob dim cyfiawnder, ydy, ond mae'n gweithio pob dim cyfiawnder ag daioni a gogoniant Crist. Fedrwn ni ddim deud yn automatic, wel mae Duw yn mynd i'n achub i, oherwydd pwy ydw i ac oherwydd fod Duw yn garedig efo fi, a just hynny. Crist ydy arwr yr hanes. Ond os ydych chi'n Cristion, Crist ydy arwr yr hanes chi hefyd. Dyma dyn ni'n weld yn fama, a mae Paul wedyn yn Rhufeiniaid 8 yn wneud y pwynt yma yn glir iawn iawn yn dydy. Mae Paul yn esbonio'n Rhufeiniaid y drefn anhygol, yr efengil rhyfeddol yma. Ac mae o'n dweud yn Rhufeiniaid 8, adnod 28. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sy'n wedi ei galw yn ôl i fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffyrdd ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai alwodd fe'i cyfiawnhaodd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Be mae Paul yn deud fanna ydy, mae Duw yn gweithio ar gogoniant Crist. Dyna mae'r byd mae'i gyd amdano fo, ond mae e hefyd yn dod â llwyth o bobl gyda fo i blant. Mae e'n achub, mae e wedi achub llwyth o bobl. Ac felly mewn ffordd, oherwydd fod Crist yn mynd, mae pob Cristion sydd wedi cysylltu gyda Crist trwy ffydd yn mynd ar ei ôl o. A felly mae pob peth yn gweithio daioni Crist, a felly dyn ni'n medru deud, wel oherwydd dyn ni'n credu yn Iesu, oherwydd dyn ni wedi'n hachub, dyn ni'n medru gweld mae pob peth yn gweithio daioni i ni hefyd. So mae Duw yn gweithio pob dim allan, mae'n gweithio pob dim allan mwyn Crist, ond dyn ni hefyd yn rhan o hyn, os dyn ni'n credu yno fo. Mi roedd Joseph yn rhan o hyn. Nid oedd na ddim byd special am Joseph mewn un ffordd, ond mae Duw yn ei gynllun yn gweithio mywyd Joseph ac yn gweithio'r cyfan allan. Fel bod Joseph yn medru dweud, ie, oedd ych chi'n golygu'r pethau mae'n erbyn i fel drwg, ond mae Duw wedi gweithio'r cyfan allan daioni, a mae'n daioni fi hefyd. Ac felly, yn eich bywyd chi rŵan, os ydych chi'n Cristion, os ydych chi'n credu yn Iesu Grist, os ydych chi'n gweld, wel, does gennyf fi ddim gobeith o gwbl yn y fi'n hun, dwi'n trystio'n Iesu, mi fedrwch chi ddeud, mae bob dim sy'n digwydd yn y mywyd i, mae Duw yn rheoli, hyd yn oed y pethau dwi'n mynd deall, hyd yn oed y pethau sgennyf fi ddim clyw amdanyn nhw, hyd yn oed y pethau dwi'n, efallai bod fi'n teimlo'n ofnadwy, efallai fod yr holl bethau anodd mae'n digwydd, ond dwi'n gwybod bod Duw yn rheoli, a nid yn unig bod o'n rheoli, ond mae'n gweithio'r cyfan daioni i fi. Efallai bod hi'n slog, efallai bod hi'n anodd, efallai bod o'n brifo, efallai bod gennych chi wythnosau eithriadol o brysur o'ch blaen chi. Ond mae'n gysur gwybod fel Cristion, fod Duw yn gweithio pob dim daioni. I Grist yn gyntaf, ond i chi hefyd. Efallai bod chi'n poeni am y dyfodol. Efallai bod chi efo pethau mawr ar eich meddwl chi ar hyn o bryd ac ar eich calon chi, a dwi'n gwybod bod yna bobl yma. Ond mi fedrwch chi ddweud, mae Crist yn ynghari fi a mae pob peth yn gweithio daioni. Oedd gen i fi fos arfer bod yn yngwaith. Na i ddim deud pwy oedd o, ond oedd o'n un o'r pobl mwyaf frustrating yn y byd. Achos oedd o yn neud rhywbeth, efallai oedd na ryw brosiect, ac oedd hi'n draed moch. oedd, ac yn job i oedd trio helpu, ac o'n i'n teimlo weithiau bod fi'n cerdded tu ôl o jyst yn trio mopio fyny bob dim. Ond y peth rhyfeddol amdano fo oedd, oedd o wastad yn gweithio allan yn y diwedd. Oedd y boi ma, oedd efo rhyw genius anhygol. Alla, dych chi'n dychmygu, oedd o'n neud rhyw seminar, ac oedd yn deud, reit, Steph, helpa fi wneud y seminar ma. Ac am wythnosau fydden ni'n poeni ac fydden ni'n meddwl be ar y wynaf ddear sydd yn digwydd. A wedyn fydden ni'n eistedd yn y seminar a fydden ni'n mynd, he's done it again. Waw. Mae'n berffaith. Wel, dyn ni weithiau, dyn ni'n medru edrych ar Dduw a dyn ni'n medru meddwl be ti'n neud. Be di hyn? Mae pethau'n edrych yn ofnadwy. Ond o fryniau Caer Salem cyn gweled, byddwn ni'n edrych yn ôl a byddwn ni'n mynd, waw, bob dim yn berffaith. So mae Duw, bob tro'n rheoli, mae'n gweithio pob dim er yn daioni ni. Ond yn ola, mae'n mynd i gostio i ni. Mae'n mynd i gostio i ni, mae'n mynd i gostio i chi. Os ydy Duw wedi'ch achub chi, ac os ydy Duw wedi'n achub i, a mae o'n gweithio pob dim allan er daioni ni, dwi'n meddwl beth ydyn ni'n weld yn y Beibl ydy fod o'n costio i ni. Dych chi'n weld o'n hanes Joseph. Ni mae Joseph mewn un ystyr yn cael bywyd ofnadwy. Ni mae hanner cyntaf i fywyd o, mae o'n cael ei fradychu gan ei frodyr, mae'n cael ei bitio fyny, mae'n cael ei werthu, mae'n cael ei gamdrin, mae'n cael ei gamddeall, mae'n cael ei anghofio. Mae o'n y carchar, mae o siŵr o fod yn newynog am fisoedd ar y tro. Mae'r holl beth yma, mae o wedi costio i Joseph. Ond guaranteed, doedd Joseph ddim yn edrych yn ôl ac yn dweud, oh, mae Duw wedi'n rhin a fi'n anheg. Oedd o'n gweld trwy y gost yna, oedd Duw yn gweithio rhywbeth arall allan yn y byd, ond hefyd ynddo fo. Ac mae hwn, dwi'n meddwl, yn wir i ni y bore yma. Mae yna rei pobl yn dweud, wel, os ydych chi'n dod i Gristion, dyna ni. Mae bywyd yn gret, mae bywyd yn hawdd. Ydych chi'n mynd i fynd, ydych chi'n mynd i fynd i dop. Eich gyrfa chi, dych chi'n mynd i gael digon arian, dych chi'n mynd i gael hyn a llall ag arall. Dydy'r Beibl ddim yn dweud hynna. Mae'ch bywyd chi a fi, dyn ni wedi'n torri, mae bywyd wedi torri, dyn ni wedi torri. A dyn ni angen yn trwsio. Mae'n nifer ohonoch chi'n gwybod chydig wythnosau nôl ges i operation ar yn rhwyn. Nid i wneud i fi edrych yn ddeliach, allan i ddim. Ond blynyddoedd yn ôl nes i chwarae rygbi. Ac o'n i'n torri'n rhywun o hyd yn chwarae rygbi. Ac yn ôl y doctor, oedd mae broblem y tu mewn i'r trwyn. Ac oedd o wedi torri. Ac felly, mae'n rei pobl yn edrych yn disgustyd yn y fi rwan. Peidiwch, na i ddim yn mewn i details y gwbl. Ond oedd rhaid i fi fynd i'r sbyty, ac oedd rhaid iddyn nhw drwsio fo, oedd rhaid iddyn nhw aildorri fo, oedd rhaid iddyn nhw wneud bob math y bethau ac rhoid o'n ôl at ei gilydd. Ac oedd o'n brifo. Actually yn really brifo. Oedd o'n annoying. A na i stopio fo'na. Ond ydych chi'n gweld efo'n bywyd ni. Os da ni'n disgwyl i Dduw jyst fedru clicio i fysedd efo ni a dweud, ie, dwi'n eich chi'n sanctaidd. Nid fel yma'n gweithio. Mae Duw angen yn trwsio ni. Mae Duw angen efallai taro pethau ffwrdd yn ein bywyd ni. Taro'r corneli caled yna i ffwrdd. Mae angen dangos i ni gymaint da ni angen o. Gymaint da ni angen o ym mhob dim. Nid jyst am yn iachawdwriaeth ni. Nid jyst oherwydd bod ni angen maddeiant. Ond da ni angen o ar gyfer bob dim. Da ni angen o ar gyfer anadlu. Dwi'n cofio adeg pan o'n i'n sal ac o'n i ar y llawr ac o'n i bron methu codi ac o'n i jyst mor wan. Ac dych chi'n meddwl, yn yr adeg yna, ni'n gweld, Duw, dwi angen ti. A mae rŵan wrth i mi sefyll o'ch blaen chi fama, dwi ddim i angen o ddim llai yna, dw. Mae Dyw yn dangos i ni, mae Dyw yn tynnu ni, mae Dyw yn rhoi profiadau anodd i ni er mwyn dangos i ni gymaint dyn ni angen fo. A gymaint mae o isio i ni ddibynnu arno fo. Mae o yn rhoi y pethau yma er mwyn i ni sylwi gymaint mae o'n yn caru ni. Fyddwn ni yn y nefoedd yn edrych yn ôl ac fyddwn ni'n meddwl, waw, nath Dyw wneud hynna er mwyn i. Dych chi'n meddwl Joseph yma rwan, mae o'n yr hanes yma dydy a mae o'n deud, ydw i'n lle Dyw? Na, oedd Dyw yn gweithio. Nath Dyw weithio'r cyfan allan. Pa mor rhyfeddol ydy Dyw? Ac chi a fi, os da ni'n mynd trwy gyfnodau anodd, peidiwch ei gymryd o fel arwydd fod Dyw yn eich cosbi chi. Rwy'n efallai bod chi wedi gwneud rhywbeth sydd yn anghywir a bod Dyw yn delio efo chi a bod yna bechod sydd angen i ddelio yn eich bywyd chi. Efallai bod o'n gwneud hynna. Ac os oes e bechod yn eich bywyd chi, dych chi angen edifarhau amdano fo. Ac efallai bod chi'n cael canlyniadau'r pechod yna. Ond yn aml iawn, does na ddim byd, mae Dyw jyst yn gweithio yna ni ac yn dangos gymaint mae o'n yn caru ni. A felly, os ydych chi'n ymwybodol bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd, neu bod chi ddim yn gwybod beth sydd yn digwydd, neu bod chi'n teimlo o dan bwysau, a bod yna stres, a bod yna jyst gymaint o bethau mynd ymlaen, jyst gorffwyswch yn y ffaith bod Crist yn eich caru chi. A ydych chi'n gwybod sut fedra i ddweud hynna? Fedra i ddweud hynna'n sicr bore yma. Oherwydd, ydych chi'n gweld yn hanes Joseph fel se Dyw trwy weithio yn y bydd yma yn pwyntio ymlaen at rhywbeth arall? Ydych chi'n gweld fel mae Dyw wedi'n i'r aglyniaeth wedi gweithio ym mywyd Jacob a mae wedi dweud, hei Jacob, dwi'n mynd i roi'r mab i ti. Ti'n mynd i garu'r mab yna. Ti'n mynd i garu'r mab yna'n fwy nag unrhyw un arall. Ond dwi'n mynd i dynnu'r mab yna ddi arna ti. Mae'n mynd i gostio i'r mab yna. A mae'r mab yna mynd i orfod mynd i ffwrdd i rhywle arall. Lle fydd pobl ddim yn gwybod bod o'n fab i ti dim mwy. A mi fydd o'n cael ei gam drin a'i gam ddeall. A mi fyddai rili'n i lafo. Ond dwi am ddod efo nôl. A mae o'n mynd i achub i bobl. Dych chi'n gweld fel mae Dyw yn pwyntio ymlaen at ei fab ei hun? Sut ydw i yn medru deud wrthych chi bore yma mor sicr mae Dyw yn gweithio ar daioni yn eich bywyd chi? Falle bod o'n mynd i gostio i chi, mae Dyw yn eich caru chi a mae'n gweithio'r cyfan allan ar daioni. Oherwydd i fod wedi rhoi di fab i hun. Mae hanes Joseph yn pwyntio laen at Iesu. Ac os nath Dyw rhoi di fab i hun, beth arall ddod ddim rhoi? Sgwrs neith o rhoi pob dim. Dych chi'n meddwl neith Dyw eich gadael chi? Dych chi'n meddwl ar ôl iddo fo rhoi Iesu farw dros dych chi neith o fynd o wel neu anghofio nhw rwan? No way! Nath Dyw roed i fab i hun i farw dros dy chi a dros dy fi. A felly, dyn ni'n gwybod beth bynnag sydd yn digwydd. Fod y cyfan yn gweithio ar daioni i Grist, ond i ni. Felly, meddyliwch am hanes Joseph. Meddyliwch beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywyd chi ar hyn o bryd. Beth sydd yn mynd ymlaen? Dych chi'n stryglo, dych chi'n ffeindio'n anodd, dych chi'n brysur, di bob dim yn mynd yn gret. Beth bynnag ydy ni? Cofiwch fod Crist wedi marw dros dych chi. Fod Dyw yn rheoli, fod Dyw yn gweithio'r cyfan allan. A pan mae'n costio i chi, sylwch, di hwnna ddim yn arwydd fod Dyw wedi'ch gadael chi, mae'n arwydd fod Dyw yn eich caru chi, a'i fod o'n gweithio'n arbennig yn eich bywyd chi.